galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti bisha May ee sanadka 2024, waa 18, waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: Soomaalilan oo xustay 18-ka May, maalintii ay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, iyo madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlay heshiiska badda ee ay kala seexdeen bishii Januari Soomaalilan iyo Ethoobiya.
heshiiskaasi waa hirgelayaa dhowaan, haddii alleha isagu oo dhammaaday ba arki doontaan. waan hubaa xaggeenna inta badan way ka dhantahay diyaargarowga farsamo iyo sharci. dhowaan haddii aan la idhaahdana waxaa loo gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliland. markay uu hirgelayaana wuu hirgelayaa heshiiskaas.
waa kalood maqli doontaan qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Boorame iyo booliska Boorame oo la sheegay inay isku dhaceen fagaaro uu ka socday dabaaldega xuska 18-ka May.
maadaama aan intaan joognay wax rabshada hoodh meesha ka dhacday ba aanay jirin, oo aan waxaan kuraday saan kuu sheegayo dee midiyuna wada duubayay, madal furan bay ahayde, meel xidhan may ahayn, dee sabab loo xidhaaba ma jirto. haddiibase ciidamada amniga dekolaba xataa qof ay tuhmaan bay qaban karaane, laamaha amniga la weydiin karaa, ma hubo iyaga la weydiin karaa.
waa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. iska horimaadyo xooggan iyo duqeymo cirka iyo dhulka ah ayaa maanta gelgelay magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, sida ay sheegeen goobjoogayaasha. dagaalka maanta ee Rafax oo sii murjinaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadka rayidka ee gabaadka ka dhiganaya magaaladaasi oo ku taala xadka ayaa imaanaya, iyadoo militariga Israa'iil ay ku dhawaaqeen in 310 gaari oo xamuulka ah, kuwaasoo ay ku raran yihiin gargaarkii ugu horreeyey ee bini'aadanimo uu galay dhulka la hareereeyey. gargaarkan ayaa sidoo kale ah sahaydii u horreysay ee dhinaca badda ee loo diro Gaza muddo 2 bilood gudahood ah, iyadoo la adeegsanayo dekedda kumeelgaarka ee sabaynaysa, taasoo ciidamada Mareykanka ay ku rakibeen xeebta Gaza. in ka badan 10 maalmood markii ay socdeen ama uu socday, waxay Israa'iil ugu yeereen howlgalka xadidan ee Rafax ayaa laba kacleynta dagaalka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Falastiiniinta uu mar kale ku ballaartay waqooyiga Gaza. saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Kuwaiti ee Rafax ayaa sheegay in labo weerar anrahde in weerar Israa'iil ay xalay ku qaaday xero barakac oo ku taala Rafax ay laba ruux ku dileen, iyadoo goobjoogayaal ay sheegeen in rasaas xoog leh iyo duqeyn culus ay ka dhaceen koonfurta bari ee magaalada. wariyaasha a f b iyo weliba dad goobjoogayaal ah iyo dhaqaatiir caafimaad ayaa sheegay in dagaalo xooggan ay sidoo kale habeenkii xalay ahaa ka dhaceen xerada qaxootiga ee waqooyiga Jabaliya, kadib markii ciidamada Israa'iil ay soo sheegeen Jimcihii inay ahaayeen rabshadihii ugu ba'naa uguna kululaa ee ka dhaca magaalada in ka badan 7 bilood oo dagaal ah. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cafis u fidiyey 7 jeneraal oo ka tirsanaa ciidamadii militariga, kuwaasoo lagu xukumay xabsi daa'in ah kadib markii Afgembi xukunka kaga tuureen dowladdii Islaamiga sanadkii 1979. jeneraaladii hore oo da'doodu ay u dhexayso 70-80 ayaa cafis loo fidiyey sababo la xiriira arrimo caafimaad iyo gabow, sida lagu sheegay wareegto xalay lagu daabacay faafinta rasmiga ah ee dalka Turkiga. maxkamadda ayaa sanadkii 2018 xukun xabsi daa'in ah ku riday jeneraalada kadib markii lagu eedeeyey kaalintii ay ku lahaayeen howlgal ay hogaaminayeen ciidamada cilmaaniga ah ee turkiga kuwaasoo ku qasbay inuu is-casilo ra-iisul wasaarihii dowladda islaamiga xilligaasi najmuddiin erbakan. xukunkooda ayaa waxaa dib u xaqiijisay maxkamadda racfaanka sanadkii 2011-kii. is-casilaadda qasabka ah ee najmuddiin erbakan oo si weyn isugu dhowaayeen madaxweynaha xilligan ee erdogan ayaa markii dambe loogu magacdaray afgembigii casriga ahaa. shaqsiyaadka xabsiga laga sii daayay jimcihii ee go-aanka kadib ayaa waxaa ku jiray jeneraal chatin dogan oo 38 sano jir ah, kaasoo xilligaasi ahaa madaxa howlgallada militariga. jeneraal javig biir oo isagana 58 jir ah, islamarkaana ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada militariga, ayaa isaga iyo saraakiil kale la sii daayay goorsii horreysay, kuwaasoo loogu sii daayay xaaladooda caafimaad darteed. eedaysanaha ugu weyn oo ahaa madaxii hore ee ciidanka guud ismaaciil xaki karadaay ayaa geeriyooday 2020-kii iyadoo dacwadiisa racfaanka ay socotay ka hor inta maxkamadda racfaanka aysan si rasmi ah xukunka abiilka ay ka qaateen ugu ridin. turkiga oo leh taariikh afgembi oo hore iyo saameynta xukunka ee ciidamada ayaa tan iyo markii xisbiga erdogan ee a k b la doortay 2002-dii xukuumaddiisa u janjeertay dhinaca islaamiga waxay xoogga saartay inay yareyso doorka militariga ee siyaasadda turkiga, inkastoo sanadkii 2016-kii uu dhacay iskuday kale oo afgembi oo la doonayay in xukunka lagaga tuuro erdogan. xaaladda ra-iisul wasaaraha dalka slovakia ayaa lasoo sheegayaa inay soo yara degtay kadib qaliin saacado badan qaatay oo jimcadii ay ku sameeyeen dhakhaatiirta, iyadoo ninka loo haysto iskudayga lagu qaariji rabay ra-iisul wasaare roberto fico uu maanta kasoo muuqday maxkamadda dembiyada. sawirqaado ka tirsan a f b ayaa sheegay in tuhmanaha maxkamadda ku taala magaalada caasimadda ee bratislava lagu geeyey kolonyo gaadiidka booliska ah 3 maalin kadib markii uu toogashada geystay. ninkan oo ay warbaahinta slovakia ku sheegtay inuu yahay juraj kentula oo 20 sano jir suugaan curiyo ah ayaa 5 xabadood ku dhuftay fico, kuwaasoo intooda badan ka haleelay caloosha iyo kalgoysyada jirka xilli ra-iisul wasaaraha uu sii socday taageerayaashiisa kadib shir ay dowladda ku qabatay magaalada hanlova ee bartamaha slovakia. fico oo xafiiska joogay tan iyo markii xisbigiisa p s b uu ku guuleystay doorashada guud ee deegtii lasoo dhaafay ayaana dhaawacmay xilli markaasi salaan uu la dhex marayay taageerayaashiisa. ugu dambeyntiina, fallaagada xuutiyiinta ee yeman ayaa jimcadii sheegtay inay soo rideen diyaarad nooca duuliyaha aan lahayn ee maraykanka uu leeyahay saacado kadib markii internetka lagu faafiyey muuqaalo lagu muujinayo wax u eg burburka diyaaradda MQ-9 Reaper, waxaana sidoo kale maantana la weeraray markab marayay badda cas. labadan dhacdo ayaana ka dhigan weeraradii ugu dambeeyey ee xuutiyiinta ay ku xoojinayaan ololahooda ay kaga falcelinayaan dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee ka socda marinka Gaza, sida ay qortay wakaaladda wararka AP oo soo xigatay sheegashada xuutiyiinta. afhayeenka xuutiyiinta Yaya Sari ayaa sheegay Khamiistii inay soo rideen diyaaradda daroon oo gantaallo culus ay ku rakaban yihiin, taasoo uu ku tilmaamay inay ku socotay gobolka Maarib ee Yemen. Maraytariga Maraykanka kamaysan jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka a p oo ku saabsan sheegashada xuutiyiinta, inkastoo sheegashooyinkooda ku saabsan weerarada mararka dambe ay noqdaan kuwo aan dhab noqonin, eebina si markaasi madax bannaan uma aysan xaqiijinin. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowna gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa waxaa si ballaaran looga xusay sanad guuradii 3-aad ee kasoo wareegtay maalintii ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go-day Soomaaliya inteeda kale, iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka hadlay dhammaystirka heshiiska is-afgarad ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Ethoobiya. madaxda xisbiga Wadani ayaa iyagana ka qayb galay xuskan lagu qabtay Hargeysa. warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakulle.
iyadoo 8:40 saacadood ee ugu dambeeyey si weyn looga dareemayay xuska iyo dabaaldega kala duwan ee lagu maamusay 33 gurada ka soo wareegtay maalintii Somaliland ay magaalada Burco kaga dhawaaqday inay Soomaaliya ka goday 18kii bishii May sanadkii 1990 ayaa munaasabadda ugu weyni waxa ay ka dhacday bartamaha magaalada Hargeysa cutubiyaha kamida ciidamada Somaliland ee kala duwan sida booliska asluubta socdaalka dabdamiska ilaalada xeebaha militariga iyo cutubiyaha kamida ciidamada la tilmaamay inay ilaalada gaarka ay madaxtooyada yihiin ayaa gaadha ka ciyaar maray jidka wadnaha ee magaalada Hargeysa iyadoo munaasabadaasina ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarsareysa Somaliland oo ka mid yahay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland dadweyne aad u tiro badan xildhibaano iyo qaybaha bulshada ee kala duwan jawiga ayaa waxa uu ahaa sidan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadalka jeediyay munaasabadda 33 gurada ka soo wareegtay maalinta Soomaaliland ay sheegtay in Soomaaliya ka goday 18ka May ayaa ka hadlay ugu horeyn taariikhda 1960-kii
dhibaatooyinka Jumay Soomaaliland qaadatay xurriyadeed dhowr iyo afar dowlad baa koox iyo taraafay oo soo hambariyay 26kii June horta waa mid Soomaaliland si caalamku u ogaa hadalka aan sheegay ma aha dalka goosanaya maaha gobolada dalka goosanaya sida Afrika ka baqato qaid waliba waxay qirsatay inay ahaayeen 2018 reportkii ay soo saartay uu soo saaray waqtigii African Union uu soo diray 2005 go'aanka ay soo saareen waxay ahayd arrinta Soomaalidu way ka duwan tahay arrimaha kale ee khilaafka ee Soomaaliya ee Afrika ka jira waana tu ku fadhida sharci iyo ahaan moral ahaanba xaq u leh inaad dib loo eego sagaal shir baa la galay oo wada hadala muddo 10 sano ah mid walba wixii lagu heshiyo waa ka baxay kuwa dambeeyay labada dambeeyayna is afgaran waa iyo fashil baa ku dhamaaday waayo Soomaaliland waxa la shirtagaysay waxaanu nahay dal xurriyadiisi qaatay inaga idinka halka marqaatiya dadad inaga isugu dhow oo isku Soomaaliya haddana jaaro waxa wadaagna Soomaalidu talyaanigu waa idaad idinku koob noqotaan inaad marqaatiga furtaan oo Soomaaliland ictiraaftaan wax kale oo Soomaaliland marayaan ma jiro muddo kasta qaato iyo wax kasta uu qaado taana waa ku xilnaya tusaale yar baad siiray halkay marayaan maanta Xasan Sheekh dowladdu wuxuu baanka adduunka ugu deeqay Soomaaliya oo dhan oo la yidhaahdo loogu qaybiyo baasida dadku ku kaabiday gobolada lacag ku dhow 2.2 billion Soomaaliland waxay u soo qoontay Xasan Sheekh dowladdu ilaa iyagaa anaga nimanka xukunka Soomaaliya 4.8 ma waxaanu geynaa ma waxaanu ku sii jireynaa aqbal meen caalamka aanu sheegayna waxaanu soo maray maayaan wada hadalana gaba dhexeyo
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay sheegay in dhawaan uu hirgeli doono isla markaana la dhammaystiri doono heshiiskii safkarad ee u dhexeeyay Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya kaasoo bishii koowaad ka wadeedii magaalada Addis Ababa ay ku kala saxeedeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed
waa dhawaato waxa heshiiskan Soomaaliland iyo Itoobiya qaar dheer bay ka kaceen adduunka oo dhan bay dhiga barjay haddaba dalka Itoobiya oo xadka u dheer la leerahay oo dowladu weyn oo dhaqaale ahaan iyo iskaashi ahaanba aan iskaashi wanaagsan leerahay waxay ku dhiirata wixii idinku ka maagteen oo ah Soomaaliland 33 sano waa la macaamilaynay waxay u qalan tahay la aqoonsado annagu waxaan soo jeedinaynaa inaan wax iswadaarsano idinkuna saldhig ciidan siisaan oo badeed annaguna aanu aqoonsiga Soomaaliland kow ka noqono taasina tu la seegaya ma waa ogtiino shalay ambaasaderka ninka aad isa joogay kansalarka ahaa ambaasader maxaa laga dhigay waa tallaabo horumarneed oo nagu maadna qayno dowladda Itoobiya inay qaadayso wixii ay ballan qaaday ee iskaashiga ahaa dowladda Xasan Sheekh waxay adduunka ku dhaga barjaysay ereyga ah haddii MOU waa la saxeexo oo lagu heshiiyo waxaa la xabsaalay ku hadda dhalinyaradu rag iyo dumar shahaad bay gelayaan oo dowladda Itoobiya ee cadawga ah ee gaalada abay la dagaalamayaan sidaa darteed shabaabda xoogaysanaysa mandaqadana qalaasay ayay noqonaysaa dad badan oo dowladaha waaweyn arrinka aad iyo aad isugu qaaday waxaa soo waxaa fashiliyay markii Xasan Sheekh uu gaasiyay kala ahaa iyo idaacado kale oo uu in uu ogol yahay Itoobiya in dal ay kareysato bad Soomaaliya heshiiskaas waa hirgeliya dhawaan hadii Alle ilaahay soo dhamaaday baa arki doontaan waan hubaa muddada uu qaatay waxa weeye muddada ay qaataan heshiisada culcul soo dhambe waxa loo baahan yahay in dhinac waliba uu iska ilaaliyo waxa uu saxayo ay garyaqaano badan oo caalami ah caalamka sida xeerarka caalamka ee lagu bixiyo saldhigyada waxa lagu heshiiyo sida lagu heshiinayo cid waliba waqti ay baahan tahay iyo aqoon hadii Alle ilaahdo xageena inta badan way ka dhantahay diyaar garowga farsamo iyo sharci dhawaan hadii Alle ilaahdana waxa loo gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliland markay u hirgelayaan u hirgelaya heshiiskaas
ugu dambeyna madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in doorashooyinka Soomaaliland ay muhiim tahay in turxaan la'aan lagu galo intaasii kadib ta fagaaraha beerta xurriyadda waxaan kula kulmay musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaan ugu horeen weydiiyey dareenkiisa
waa dareen farxadeed waxaan ku faraxsanahay dalalkii Soomaaliland halka isagoo midaysan isagoo midaysan uu yimi isagoo midaysan uu dabaaldegay dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kasta jooga waxaan leeyahay waa ku bogaadinayaa munaasabada 3-3 guurida la soo noqoshada madax banaanida Soomaaliland
gudoomiye xirsi Cali Xaaj Xasan gudoomiye xisbiga wadani
waxaan leeyahay madaxweyne Muuse tartan baa inoo gudoona xalaala tartan xor iyo xalaala inoo gudoona tartan wanaagsan oo si wacan u dhaca oo xor iyo xalaala oo aan qaylo iyo buuq lahayn aan uga jeeda aan lahayn cunfi iyo foolxumo lahayn dhammaan reer Soomaaliland waanu hambalyeynayaa maalinta
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhinaca kale munaasabad lagu xusay 18 May oo lagu qabtay fagaaraha magaalada Borama ayaa waxaa isku dhacay ciidamada booliska iyo qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada booliska ayaa la sheegay in qaar ka mid ah dhalinyarada ay u taxaabeen saldhigga booliska ee magaalada wariyaha V O A ee gobolka uga soo warrama Hashim Sheikh Cumar Good ayaa arrintan iyo sida munaasabadda ay u qabsantay ka wareystay wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliland Siciid Habane
Hashim waxaan salaamay wad mahadsantahay ee V O A ba munaasabadaasi 300 guuradi ka soo wareegtay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta ka dhacday xeerida Borama iyo gobolka Awdur iyo guud ahaan si qurux badan bay u dhacday adduuriya marka hore inaan idhaahdo hambal iyo guud ahaan qaranka iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan waxa weeye bulshada reer Borama iyo reer Awdalba haddaan su'aashaada soo noqdo madashaasi qurux badan bay u soo qabsantay xaflad muddo laga soo shaqeynayay oo maamulkii iyo cidii ku shaqalahayd ka shaqeynaysay shacabkii qarankan iska lahaayo u heelana ay u diyaar yihiin oo si fiican oo aad u qurux badan oo aanu day waxa weeye nin wadanka dhex joogay intaasoo deeqara ku jiray baan ahay waxa weeye sanadkaasi sanadkii ka qurux badnayd iyo sida ay xafladdaas u dhacday si ka wanaagsan ay u dhici lahayd ma garanayo si wanaagsan bay u dhacday alxamdulillaah ilaahay baan ugu mahadnaqayna marka koobaad mar labaadka waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa guud ahaan cid ka soo ka shaqeysay intii amniga sugtay shacabkii sida wanaagsan nabadgelyada iyo quruxda iyo wanaaga iyo qarankooga inay qiimeeyaan iyo maxaan ku dhahay maalinta qiimaha ay weynayaan isugu soo baxayna aad baan ugu mahadnaqayaa si wanaagsanna way u dhacday
intii xafladdu socotay waxa dhacay isku dhac booliska iyo dhalinyarada arinta maxay ahayd
xafladda saaka anigu waxaan tagnay 7 iyo xoogaa baan madasha xafladda fadhiisanay annagoo mas'uuliyiintii heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba isugu jirna xafladdaasi laga bilaabo 7 iyo xoogaa ilaa 9 madashaan fadhinay damaashaad baa socday bulshada qaybeeda kala duwan baa marayay ciidanka noocyadiisa kala duwan baa marayay mas'uuliyiintii baa la hadlay intaasi markay dhamaatay anagu magaalada Dilaan u baxray wax alla wax halkaa ka dhacay oo dhibaato oo jirtay haba yaraatee ma jirin waxaanu kala qayb galay magaalada Dila bulshadeeduna ku dabaaldegaysay waxaanu haddana u dhaafnay magaalada Magaalacad iyana magaaladii bulshadii ku dabaaldegaysay baanu kala qayb galay markaan magaalada ku soo noqonay unbaa warka imika aad i weydiinayso oo dad sheegayaan waxaan kuraa aanu soo noqonay wax jiraana marka la xiriiray mas'uuliyiintii in halka nagaga hadhayna waxa la waxay ka ogihiin ka jiraa arintaas ma jirto cid laakiin dana gaar leh oo marka hore baan u day waxaan kuraa dareenkooga aan qabnay ayaa dacaayadaha raxiiska sameynaya waxa la wax ka jiraa ma jiraa arintaas
wasiir ma jirtaa wax dhalinyaro oo ciidamada booliska ay xireen oo ama dhagax tuur loo xiray ama rabshad loo xiray munaasabada 18 May magaalada Borama
ma daama aan intaan joognay wax rabshad hoos meesha ka dhacday baan jiray oo aan waxaan ku sheegayo demidiyuhu wada duubay madal furan bay ahayd, meel xidhan may ahayn, dee sabab loo xidhaaba ma jirto. Haddiiba se ciidamada amniga deko laba, xataa qof ay tuhmaan bay qaban karaane, lamaha amniga la weydiin karaa hadday ciduun si uun uga deeshakiin ama ciduun wax maxaan ku dhahay de shaqadoodii gaarkii caadiga ay wateen hawl maalmoodkoodii ciday de maxaan ku dhahay gacan ay gacanta ku soo dhigeen, ma hubo iyaga la weydiin karaa. Laakiin wax rabshe oo halka iyo dhibaato iyo iska horimaad lagu xidhay ma jirto, waxna kama jiraan. Ciddii iyadu warkaa keentayna iyada waxa weeye waxaan dee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhaqankiisa aan ahayn inay dhex kanto doonaysa bulshada iyo xukuumadduna dareen gaarabay u leeyihiin way ka warqabaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland, Siciid Habane.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Boorana.
Aad ayuu mahadsan yahay Haashim oo wareysanayay Habane. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni dhacdooyinka toddobaadka oo aan idin la socodsiiyo.
Waxaan ku bilownay magaalada Muqdisho, ayaa waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shilkii golaha wadatashiga qaran ee maalmahan u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada, iyo maamulka gobolka Banaadir, kaas oo ugu dambeyntii laga soo saaray warmurtiyeed. Shirka ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda, amniga, la dagaalanka Al-Shabaab, doorashooyinka, dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale. Warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudayfi.
Golaha wadatashiga qaranka waxa uu bogaadinayaa guulaha ciidamada qalabka sida oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ee ka gaareen ciribtirka kooxaha argagixisada ee khawaarijta. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu xukuumadda federaalka Soomaaliya ku bogaadiyey guulaha ay ka gaareen arrimaha deencafinta, dhaqaalaha, ka mid noqoshada urur goboleedka Bariga Afrika iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu bogaadiyey ansixinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee 4 cutub ee dastuurka ku meel gaarka ah. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu sidoo kale dowladda ku bogaadiyey dadaalka ugu jirto ka mid noqoshada golaha ammaanka ee jamciyadda qaramada ka dhaxeysa. Go'aamada shirka ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka waxa uu si qoto dheer u falanqeeyey xaaladda amniga, siyaasadda, iyo xaaladda bani aadanimo ee uu dalku marayo. Sidoo kale golaha wadatashiga qaranka isagoo tix raacaya heshiisyadii iyo warmurtiyeedyadii shirarkoodii hore waxa uu ku heshiiyey qodobada soo socda: kow, sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu mar kale isku raacay amniga uu dibdhexaad u yahay qorshayaasha dowladdiska iyo horumarinta dalka. Golahu waxa uu ku heshiiyey in si wada jir ah loogaga wada qayb qaato la dagaalanka khawaarijta, isla markaana la laba jibaaro gulufka lagu soo afjarayo nabaaddiidka. Golahu waxa uu taageeray dadaalada ay xukuumadda federaalka Soomaaliya ku dardargelinayso qorshaha kala guurka ee ciidanka qalabka sida iyo tallaabooyinka ay ku kala wareegayaan mas-uuliyadda amniga dalka kadib bixitaanka ciidanka ADMIS. Labo, dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo xoojinta dimuqraadiyadeenta. Golahu wuxuu isku raacay in la dardargeliyo dhaqangelinta heshiisyadii hore loo galay. Golahu waxa uu ku dhiirigeliyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay dardargeliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii golaha wadatashiga qaranka ee kaabayay dhammaystirka dastuurka. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinayaa dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay-adaha karatimaya ansixinta 4 cutub ee dastuurka si dalka ay uga taaba gasho doorasho hal qof iyo hal cod ah. Arrimaha bini aadanimada, golaha wadatashiga qaranka waxa uu qiimeeyey saameynta ay shacabka Soomaaliyeed ku yeesheen roobabka xooggan ee ka da'ay qaybo ka mid ah dalka. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu hay-adaha gargaarka ee heerarka dowladda faraya dardargelinta gurmadka dadka ay waxyeelada soo gaartay, waxaana shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay isu gurmadaan. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu hay-adaha caalamiga ah ugu baaqayaa iyo kuwa maxalliga ahba inay gacan siiyaan dadka ku tabaaloobay fatahaadaha xad dhaafka ah ee saameeyay qaybo ka mid ah dalka. sidoo kale golaha wada tashiga qaranka wuxuu xukuumadda iyo hay-adaha caalamiga ah ku dhiirigelinayaa inay si wada jir ah uga shaqeeyaan ka hortagga iyo maaraynta saameynta isbeddelka cimilada.
dhinaca kale, shirkaasi golaha wadatashiga qaran ee shalay lasoo gabagabeeyey waxaa ka maqnayd dowlad goboleedka Puntland oo horey u qaadacday inay ka qayb gasho kadib markii khilaaf siyaasi ah uu soo kala dhex galay iyaga iyo dowladda federaalka ah. wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ciidiid Dirir, oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Garoowe intii aan lasoo gabagabeynin shirka golaha ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho, ayaa weydiiyey siday u arkaan shirka iyo waxyaabaha Puntland ay diidan tahay.
sanooyin badan aynu soo dhaafnayo intii xasan oo xilka kusoo noqday, waa iska socdeen maaragtay talada gacan bidixda ah oo maaragtay aan wax ka soo baxayn. aragti siyaasadeed madaxda way isugu keeni kartaa, laakiin maaratay aragtidaasi haddaanay ahayn mid loo midaysan yahay dalka dadka oo dhan ka dhexaysa, waa wey odayaal sheekaystay uma la mid tahay odayaasha iska sheekaysteen. marka waxa la isu keenayo haddaan wada tashi caamaho dadka ka dhexeeya oo laysku raacsan yahay la gaarayn meel lagu filayaana wixii la gaaray aan xitaa lahaynin, meesha wax ma yaallaan weeyaan macnaheed.
hadda markasta oo arrimahan ay Puntland ka hadasho, hadallaad adag ayaa maaratay kasoo yeera. marka maxaa diidayo ama idinka hortaagan in aad bilowdaan bal khilaafkan xalkiisa inaad dhinac ka raadisaan halkii aad mar walba mowqif adag, hadallo adag aad soo jeedin laheedeen soo ma haboona inaad dhinaca xal ka raadisaan oo aad la fariisataan dhinaca maaragtay federaalka?
dowladda Puntland iyo madaxweynaheedu waxay soo jeediyeen gobol qaran bay dhigeen dadka Soomaalida inay ku wada hadlaan, bal wixii lagu kala duwan yahay hal la keeno, halaga wada hadlo. annagu waxaanu taagannahay si caafimaad qabta ha loo wada hadlo, si saraaxad leh ha loo wada hadlo, wixii dadka ka dhexeeya iyadoon cidii la cararayn oo laishor joogo ha laga wada hadlo. wadaadada halkaa ku shirayaana waxay doonayaan wax lala cararayo oo aan dadka maaratay aan loo ogolayn inuu dadku wada lahaado.
waa gartay wasiir. marka iyadoo si caafimaad qabta loo hadlaayo, qolo walbana ay bayaanadeeda usoo saarayso, Puntland waxa ay diidan tahay muxuu yahay oo shirkan ay ku diidan tahay?
anagu waxba ma diidanin. waxaanu doonaynaa dowladnimo Soomaaliyeed oo taabo qaada oo federaala oo loo siman yahay baan doonaynaa anagu. waxaa beddelkeedii la keenay inlayaha dowladnimada lala cararo, in layaha federaalisi ma jiro, in la raadiyo. waxaan soo noqonaya wax la waayay geelow ninkii waalanba u duday. waxa weeyaan anagu waxaanu doonaynaa dowlad Soomaaliyeed oo dimuqraadiya oo federaala oo dadka Soomaaliyeed u siman yihiin baanu doonaynaa.
shirkaas Muqdisho ka socda, go-aamo ayaa kasoo bixi doona ama warmurtiyeed. marka wixii shirkaas kasoo bixi doona idinka oo Puntland ah sidee u aragtaan?
haddii nama quseeyo waxaa kasoo baxa, anaga nama quseeyo. ninkii wacday bay quseysaa isaga, anaga nama quseysa.
haddii xaaladda ay sidaan kusii socoto oo sidaan loo kala taagnaado, muxuu ku dambeynayaa marka masiirka labada dhinac? Puntlandse maxay qaadan doontaa?
anaga Puntland horta waxaad ogaataa dal caafimaad qaba oo ammaana oo sharcigu ka fulo, sharciga Puntland uu ka fulo oo maaratay xuduudale baanu ku noolahay oo cashuur qaado oo mushahar bixiya. anaga wax weynoo naga maqan horta ma jiraan. anagu Soomaali baan wax la doonayna mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ee dhalan doonaanu difaacaynaa, kuwa maanta joogaanu difaacaynaa inay xaq helaan. anaga horta wax naga maqan oo aanu muxuu ahaayey baa iska yarba anaga horta.
marka khilaafka idinkala dhexeeya dhinaca federaalka heer wuxuu gaaray Puntland Itoobiya intay tagto ee heshiisyo lasoo gasho, marka arrimahaas oo kale sidee loo arki karaa? maxaase keenay wasiir?
cid waliba danteeda iyadaa mas-uul ka ah. maaratay cid waliba wixii ay dan moodo oo danaheeda maaratay khuseeya inay maaratay ku dhaqaaqdo ka shaqayso. Itoobiya xuduud baan leenahay, dana bacmishtar, amni caafimaad, arrimo bulsho, waxyaaba fara badan oo isdhexmar iyo maaratay kala ganacsi baa naga dhexeeya. ardayba waxbarasho ugu dhoofaysa, kuwa caafimaad u aadaya, ganacsi baa xaggooda ka imanaya, inaga ganacsi baa nooga imanaya. marka danahaas wax ka duwan oo danaha bini-aadamku iyo macaamilkiisa ka dhexeeya wax ka badan iyo deriska aan nahay annaga intaa ka badan nagama dhexeeyaan. intaana waa shay dastuuri oo xaq baanu u leenahay inaan intaa samayno.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ciidiid oo igu waramayay khadka telefoonka ee magaalada Garoowe. dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nagaynta. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
haddii aan intaas kaga soo tagno xubinteenii dhacdooyinka, haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Daanduray ayaana inoo haya.
barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Daandurayow, bal dhambaaladii ha inoo dambeeyaane dhankii heesaha, maxaa inoo haysa?
Nuurow, heesta ugu horreysa ee aan ku bilaabino barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ka hor intaan dhambaalada u gelin, waxaa noo soo xulay Haaruun Macruuf. Waa hees Kabana oo Qaramiya, codadkii Saalax Qaasim Naaji iyo Khatar Daahir.
Thank you.
waa tahay. Waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay ka heleen codadka Qatar Daahir iyo Saalax Qaasim Naji. Dhambaalka ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray oo toddobaadka nasiib u helay dadka kale ah Aabe Maxamed Saruur iyo hooyo Shamso, Adeer Sadiiq, Adeer Maxamed Nuur Qalimow waa ku salaama saaxib, waxaa kaloo ku jira Cumar Qalimow iyo Xaawo Qalimow, Madiine Qalimow iyo Cabdishakuur Qalimow iyo Faadumo Qalimow, dhammaan reer Qalimow isku duuban. Waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Cabdulaahi Axmed Nuur iyo Raxme Maxamed Saruur oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Muqdisho 16-kii bishan. Waxaan leenahay Ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad khayr qabana kala hela. Aamiin.
Dhambaalkan Nuur waxa uu naga soo gaaray Cabdiqani Xuseen Maxamed iyo Muxiyuddiin Xuseen Maxamed, Najiima Xuseen Maxamed iyo Naciima Xuseen Maxamed, Aasiya Xuseen Maxamed, hooyo Hinde Faroole, Mubaarak Cali Caseyr iyo Cabdirasaaq Cali Caseyr iyo Khaalid Cali Caseyr, Yaasiin Cali Caseyr, Khatra Cali Caseyr, dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay tahniyad halkan hawada uga mariyaan. Axmed Cali Xuseen Maxamed iyo Ayaan Cali Caseyr oo wiil ugu dhashay Dhaadhmareer, waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey Maxamed, waxaana ay leeyihiin Maxamed soo barbaar noqokii waalidkii iyo dadkiisa. Waxtar aamin ayaan leenahay.
Markaana aan aadno dhankii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heestani ay ku wada luuqaynayaan fannaaniinta Cawaale Aadan iyo Farxiya Kabaya.
Ma dano no gariya afdeel ala la so
hambalyo dhalasho ayaan hayaa, waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah aabe xuseen axmed iyo caruurtiisa muslimo xuseen axmed, mustafa xuseen axmed, cabdimaalik xuseen axmed, ilyaas xuseen axmed, bishaaro xuseen axmed, saadiqa xuseen axmed, raxme xuseen axmed, jaaliye xuseen axmed, maymuuna ayaa ku jirtay, iyo raxiima. waxa kale oo dhambaalkeena diraya maxamed axmed degdegow iyo cabdinaasir aadan isaaq, cabdinaasir cabdi ibraahim. dhammaan asxaabtan oo isku duuban ayaa u hambalyeynaya maxamuud xuseen axmed iyo alza cabdishakuur kuulow oo uu wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka baay. wiilkaasi waxaa loo bixiyey ciise maxamuud xuseen. waxaana leenahay ciise allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
waxaa dhambaal uu nooga yimid hooyo saciido sheekh aadan, hodan cabdicali iyo firdowse cabdicali, kaamilo cabdicali, muxsin cabdicali, ayuub cabdicali, yaasir cabdicali, sheekh maxamed cabdicali, xudayfa cabdi ibraahim iyo aamina ibraahim malaaq, nuurto ibraahim malaaq iyo saruuro ibraahim malaaq, xareedo ibraahim malaaq iyo cabdi muriidi ibraahim malaaq, suleymaan sheekh injineerka, hooyo saciido sheekh aadan iyo dhammaan reer cabdicali iyo reer sheekh aadan. waxaana ay taaniyad u dirayaan wiilo maxamed ibraahim iyo xaaji ibraahim xasan oo gabadhi ugu dhalatay baydhabo, gabadhaas oo loo bixiyey saamiya xaaji ibraahim. waxaan leenahay saamiya noqo tii soo weynaata oo waalidkaad anfacda. markana ku soo dhawaada heestii amakaag wadadkii cusmaan maxamed gacanlow iyo xalimu khaliif bogool.
Aroriya
dhambaalkana waxa uu nuur nooga yimid salmo maxamed cabdulaahi iyo falastiinna khaliif yuusuf adeero mukhtaar xasan maxamed xuseen xasan maxamed iyo adeer maxamed xasan iyo cali xasan maxamed cabdiweli faarax barre cabdicasiis maxamuud cabaas sulaymaan sheekh xasan waxaana ay dhammaantood taaniyad gaarsiinayaan nuur xasan maxamed iyo luul jumcaale maxamed oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdirasaaq nuur xasan waxaana ay leeyihiin ducadu waxa gena cabdirasaaq waxaan leenahay soo weynow noqokii waalidkii iyo dadkiisaba waxtara
daanduray oo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo maxamed maxamuud qalimow jamaal qalimow cismaan qalimow ilyaas qalimow xabiibo qalimow iyo roose qalimow iftin qalimow iyo dhammaan qoyska reer qalimow cabdulle iyo caruurtooda waxaana ay u hambalyeynayaan arooskii iyo aroosadda waa cabdulaahi axmed nuur iyo raxme maxamed saruur oo khamiistii lasoo dhaafay kuna beegnayd 16-kii bishan may 2024 ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan leenahay cabdulaahi iyo raxme isku waara ubad khayr qabna allah idinku arsaaqo aamiin annagana waxaan idiin saari doonaa heestan ay ku luuqaynayso fanaanada codka macaan farxiya fiska
dambaalkan wuxuu noogu yimid Nuuro Cabdiraxmaan Muuse iyo Faysal Reyte Xasan iyo Jaamac Maxamed Xirsi iyo Cali Nuur Shiish, Cabdulaahi Nuur Shiish iyo Mawliid Nuur Shiish iyo Xaale Nuur Shiish, Xaalimo Nuur Shiish iyo Kalsoon Nuur Shiish, Hinde Nuur Shiish, Khatre Nuur Shiish, Seynab Nuur Shiish, Ayaa Nuur Shiish iyo Najax Nuur Shiish iyo Nimco Nuur Shiish. Waxaan dhammaantood ay taaniyad u dirayaan Cabdicasiis Nuur Shiish iyo Umulkhayr Mahad Maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada Gaashaamo, waxaana ay leeyihiin isku barakooba ee bana hayda kale siyo owlaad qeyr qabta. Aamin ayaan leenahay.
Waxaa haddana noo baaqaya dadka kale ah Hodan Cabdicali iyo Firdowse Cabdicali, Kaamil Cabdicali, Muxsin Cabdicali iyo Ayuub Cabdicali, Yaasir Cabdicali iyo Sheekh Maxamed Cabdicali, Xudeyfe Cabdi Ibraahim iyo Aamine Ibraahim Malaaq, Nuurti Ibraahim Malaaq iyo Saruuri Ibraahim Malaaq, Xareed Ibraahim Malaaq iyo Cabdi Muruud Ibraahim Malaaq. Waxaana dhammaan asxaabtani isku duuban ay u hambalyeynayaan wiile Maxamed Ibraahim iyo Xaaji Ibraahim Xasan oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Gabadhaasi waxaa loo baxshay Saamiye Xaaji Ibraahim. Ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen, waxaan leenahay Saamiye, Allah ka dhigo tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin. Heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeenna kusoo khatimi doona galabta waa allabariga fanaaniinta Hibe Maxamed iyo Faarax Guuleed Samatar.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyadi heesaha waxaa wadajirdi kuu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari, anigoo Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. intaan mar kale kulmi doono, nabadgeli.
Urka kii dadaaye Allah kaga sareeye, isha kii dadaaye uunka arkaaye, axadigii ma aamin ummaddeenna maahan. inkastoona kugu arag arartayda jiirte, aflagaada iyo ceeb kuma oran karaaye. hayeeshe Allah samir ifka kuma hungobe.
Oh,
waxaan aamusnaada amaanad kaysta oo beexee fardoobsa laga soo abuuro adduunyada la keene waxaan aamusnaada amaanad kaysta oo beexee fardoobsa laga soo abuuro adduunyada la keene
heestaas ayaa u dambeysay idaacaddeenii galabnimog. Aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Bukhaari iyo Daanduriin oo la socodsiinayay barnaamijkii Hambalyadii Heesaha. Tan idaacaddeena fiidnimo, waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.
Waa lagu ogsoonaa.